ranta, aurinkoinen on. Hieno lämmin santa, siellä loput on. Siellä öin ja päivin sävel aaltoin soi. Avapäiväs kuutamos tunnelmoi. Morsio meren, vilkkaammaks saveren. Vieransa helposti vangitse. Eri joki ei, mielestäni unhoitu koskaan ei.
Amarillo-orkesteri esitti Foxtrotin Terijoki. Äänite oli vuodelta 1932. Tänään matkaamme Suomen rivieralle, kauniille Karjalan kannakselle, jonka kuningatar oli Terijoki, Tuomenkukkien valkoinen kylä. Siellä kehittyi maailmansotien välisenä aikana suomalainen ranta, huvila ja huvitteluelämä, joka iloisuudessa ja huolettomuudessa vei muista voiton. Siellä oli kymmeniä kilometriä pitkät, satoja metriä leveät, puhtaan keltaiset, sametin pehmeät hiekkarannat, lempeä meri ja aava ulappa. Rantaa pilkuttivat uimakojurivistöt ja helakat päivänvarjot. Päivisin paistoi aurinko, öisin loisti kuutamo. Taiteilijat ja kirjailijat viettivät kannaksella kesiään. Erityisesti tulenkantajat lumoutuivat kannaksen rannikon ilmapiiristä. Olihan osa heistä kotoisinkin sieltä. Toimittaja Viki Raaska kiersi Terijoella uimarannalla, huviloissa ja kasinolla haastattelemassa kesällä 1939.
Tulimme juuri tänne Terijoen merikylpylän hiekkarannalle. Ja jos te voisitte kuvitella jotakin kauniimpaa merinäköalaa kuin täällä, niin sellaista tuskin on olemassa muualla kuin juuri Terijoella. Täällä voimme loikua hiekkarannoilla, muistella vanhaa historiaa, josta olemme kuulleet, jota Terijoella vaikka kuinka paljon. Täällä rannalla me näemme myöskin tuolla vastapäätä auringon paisteen kultaamina kultaiset Kronstadtin sipulitornit ja tehtaan piiput. Juuri joku aika sitten täällä suoritettiin maalinammuntaakin. Sitä suorittivat naapurimme tuolta Kronstadtista käsin. Maa järisi ja paukkui. Mutta nyt tietysti tällä hetkellä täältä emme sellaisia ääniä kuule. Missä voisi siis paremmin viettää kesälomaansa kuin tällaisessa ympäristössä? Pieni kävelymatka tuonne Terijoelle. Siellähän on joka askeleella muistoja, jotka palavat mieliin. Ja seuraavana aamuna taas voi puhtaalla omalla tunnolla tulla tänne hiekkarannalle loikomaan. Ja sitten tietysti Terijoella on myöskin merikylpylän kasino. Erittäin kaunilla paikalla, kaunis ja miellyttävä paikka. Mutta kun me olemme tulleet tänne hiekkarannalle, niin tietysti meidän täytyy saada täältä jotakin muutakin kuin minun ääntäni. Sen takia yritämme, sanon yritämme, syystä että en tiedä miten meidän arvoisat vieraamme tähän suhtautuvat ja mitä me saamme heiltä irti. Siis keskustella vähän niiden kanssa, jotka täällä nyt parhaillaan loikoilevat auringon paisteessa ja leppoisan tuulen puhaltaessa tuolta mereltä. Nyt me lähdemmekin kiertelemään tämän mikrofonin kanssa ja katselemme täältä rannalta lojuvien ihmisten joukosta sellaisia, joiden puoleen uskallamme kääntyä, sillä monet heistä tietysti eivät millään halua puhua mikrofoni yhtä ainoata sanaa, mutta ehkäpä löydämme jonkun sopivan uhrin. Niin tässä matkallahan minä voisin kertoa hiukan uimapuvusta. Tietysti miesten uimapuvusta on turha mitään puhua, sillä niiden muotihan ei juuri muutu miksikään, ne ovat samanlaisia aina, joko ne on kokonaisia tai puolinaisia, mutta naisten uimapuvut, niitä on moniosaisia. Ja minusta tuntuu, että se uimapukujen keksijä, jonka tehtäväksi on jätetty viimeisemmän uimapuvun keksiminen, ei ole aivan täydellisesti onnistunut työssään, sillä täälläkin tosiaan melkein joka naisella on jotakin päällään. Mutta kaikki tietyt säädöllisyyksien rajoissa ja uimapuku kun uimapuku, mihin tottuu, niin mihin tottuu. Niin saavumme tässä nyt kolmen neitosen ryhmään, ja heilläkin on kaikilla uimapuut tietysti, mutta kaikilla varmasti erilaiset. Ruskeat selät ja ruskeat sääret ja pikkusen vähän myssyä päässä ja jonkunnäköistä silkkinarua. Ja erittäin värikkäät uimaviitat, eli uimakapat, niinhän niiden nimi taitaa oikeastaan kuulua. Nyt me kumarrummekin tämän mikrofonin kanssa, käymme melkein polvillemme näitä neitosten eteen ja koetamme kysyä yhtä ja toista. Oletteko te olleet kauan jo Terijoella täällä vai?
Kyllä me ollaan oltu koko viikko.
Koko viikko, siis tämä viikko?
Kyllä niin vähän aikaa.
Vähän aikaa.
Ei ole tilaisuutta pitempään.
Minkä takia ei?
Loma loppuu. Juna lähtee kohti Poitteria.
No mitä te olette pitäneet tällä Teriolla olemisesta?
Kyllä me tässä paljon pidetään. On oikein hauska.
Missä te illat vietätte esimerkiksi?
No sen nyt kaikki tietää, missä Teriolla.
No missä se on semmoinen paikka?
Merikylpylä alapuistolla.
Merikylpylä ja puistolla. Vai niin. Siellä puistolla tai merikylpylä sisällä vaiko ulkona?
Sisällä.
Sisällä?
Tietysti sisällä, joo.
Tietysti, niin. No tuosta me voimme saada hiukan kaksimielisen käsityksen, mutta samapa se. Emmehän me tahdo tunkeutua yksityisiin asioihin, ja nehän ovat iltajuttuja ne kerta kaikkiaan. No entäs te voisitteko te mainita jotakin, mitä te pidätte Terijoista?
Ai Terijoista?
Niin.
Tämä on hirveän ihana paikka.
Te olette myöskin olleet viikonpäivät täällä vai?
Joo, viikonpäivät. Ja olen hyvin pahoillani, kun tämä loppuu. Täytyy lähteä pois täältä.
Tulisitte mielellään takaisin vai mitä?
Tulisin varmasti ensi kesänä taas.
Ensi kesänä? Joo. Talvellahan tänne ei kannata tullakaan. Kannattaa tietysti, mutta ei ainakaan kylpemään. Niin, ja sitten täällä on toissa iltana ollut sellainen mielenkiintoinen ja jännittävä tapaus Terijoilla. Tuolla Terijoen kasinolla on nimittäin valittu Miss Terijoki. Ja valitettavasti minä en voi näyttää häntä teille, mutta voi hiukan kertoa. Hän loikoo täällä hiekkarannalla myöskin. Tuollainen harmaa ruudukas huivi päässä. Ja uimapuku on sitä tyyliä, että selkä on kokonaan paljas. Sitten se on sinivalkoinen vyö. Uimapuku itse asiassa on aivan valkoinen. Ruskea hän näyttää olevan, mutta painaa päänsä kainosti hiekkaan. Etten tiedä, saammeko häneltä yhtään ainoata sanaa irti, mutta yritämmepä parhaamme. Kuulkaapas, Misteri Joki, miltä teistä tuntuu olla Misteri Jokena nyt näin parin päivän perästä? Ne.
Mitä se nyt tuntuu, kun on ensimmäinen kerta?
Ensimmäinen kerta? No, mutta eihän sitä nyt monta kertaa kerkeä Misteri Joiksi. Mutta joka tapauksessa on hauskaa vai mitä?
Mä en tiedä, ei mitään erikoishauskaa.
Että voisi olla vieläkin hauskempaa vai? No ei sitä tiedä, sitä voi tulla sitä hauskaakin vielä vai kuinka? Oletteko te terijokelainen, siis syntyneetkin täällä vai mitä?
En, Helsingistä.
Helsingistä? No sittenhän teillä on miellyttäviä terveisiä vietäväksi Helsinkiin. Aiotteko lähteä kohta pois jo?
No jos tulee kaunis ilman, niin jään.
Pitemmäksi aikaa vielä. Onnellinen ihminen. En voi muuta kuin onnitella Misteri Jokea siis. Ja hyvät helsinkiläiset, voitte olla taas ylpeitä, että Suomesta on löytynyt täälläkin Kannaksella Misteri Joki, joka on helsinkiläinen, mikä on vähän käsittämätöntä, sillä me yleensä olemme ylpeitä kauniista naisistamme, mutta kilpailu kuin kilpailu ja voitto kuin voitto. Siis tuo Misteri Joki, hän on helsinkiläinen valitettavasti, mutta joka tapauksessa, niin minä en uskalla puhua pitempään hänestä. Ehkä minä saan luvan ajatella. Mutta että me saisimme kuulla jotakin muutakin Terijoilta, niin täällä loikoilee sellainen 100 kilon paikkeilla oleva herrasmies. Aika lupsakan näköinen poika. Ja ehkä hänkin voisi sanoa sanan tai pari elämästä Terijoilla. Oletteko kauan olleet täällä Terijoilla?
No viikonpäivät.
Viikonpäivät? No, aiotteko jäädä vielä pitkälle?
No ensi viikolla palata koti.
Ensi viikolla?
Joo.
No ja onko täällä ollut hauskaa?
No onhan täällä hauska kyllä.
Montako iltaa te olette pysyneet pois kasinolta?
No.
Mitä?
Ehkä muutama illan pois.
Ehkä.
Ukkosilman aikana.
Ukkosilman aikana, niin. Silloin kun ei sinne pääse, se on hyvin luonnollista. Ei se ole ollenkaan ihme, jos ukkosilman aikana pysyy pois kasinolta. Mutta jos sinne sattuu joutumaan, niin tietysti silloin ei lähde pois sitä millään. Niin, nyt tästä taitaa käydä vähän hullusti. Ei, Misteri Joki on meille edelleenkin kohtelias, siirtää tuo mikrofonikaapeli, joka häntänä kulkee meidän perässämme. Nyt haluaisimme saada kuulla siis oikeastaan sellaisilta terijokelaisilta, jotka ovat terijokelaisia, eivätkä silti ole terijokelaisia. Täällä kovaäänisten suojassa, en tiedä mitä varten juuri kovaäänisten suojassa, loikoilee 2, 4, 5 reippaan näköistä herrasmiestä. Ja kuulin tuolta ensiksi puhuttelemaltani ystävältäni, että he ovat siis täällä Terijoilla kokonaan muissa hommissa kuin kylpemässä, mutta näkyy aikaa riittävän siihenkin. He ovat nimittäin nuoria upseereita puolustusvoimistamme. Nyt on juttu niin, että nuo pojat loikovat tuolla hyvän matkan päässä ja tämä meidän siimamme taitaa loppua kesken, mutta ei, kyllä me pääsemme perille saakka. Päivää, pojat!
Päivää,
poika, eikö niin?
Olisi
sopinut varmasti paremmin. No, herrat ovat olleet täällä Terijoilla jo pitemmän aikaa, vai kuinka?
No ei nyt vallan pitkään aikaisen. Tietysti toiset on olleet täällä kauan. Minä olen ollut täällä vasta hyvin lyhyen aikaa.
Niinkö? No mutta tehän voitte kertoa silloin erikoisesti, kun olette lyhyen aikaa olleet, mikä on ensivaikutelma Teriöstä. Etenkin tästä merikylpylästä tietysti.
No ensivaikutelma on näin lyhyen ajan jälkeen oikeastaan hyvin vaikea vielä eritellä noin lyhyen muotoon, mutta
Mutta joko tai muotoon. Ei kai se hullumpi missään tapauksessa ole, koska te näette täällä hyvin viihtyvää, ainakin täällä hiekkarannalla.
Kyllähän täällä viihtyy vallan erinomaisesti, jos vaan meteorologinen keskuslaitos järjestäisi noin säät sopivasti.
No mutta eihän nyt ole säässä mitään valittamista oikeastaan.
Niin, no nyt on kyllä aivan erinomainen ilma, aurinko paistaa kovasti, mutta usein sattuu niinkin, että silloin kun olisi vapaata aikaa tulla tänne, niin silloin taas aurinko ei paistakaan.
Niin. No ja tuolla yksi upseereista, hän on vähän tukevamman näköinen poika, ehkä hän on myöskin semmoinen sanan valmis. Vaikuttaa vähän painia tyypiltä.
Hyvä.
Nyhtää tupakkaa tietysti täällä Terijoen rannalla. No eikö teillä ole työpäivä tänään vai?
Joo, nyt se varsinaisesti alkaa lauantaipäivän osuus.
Se lauantaipäivän työ siis?
Niin.
Ja se alkaa tällä rannalla vai mitä?
Kyllä.
No niin, en minä vitsi kysy, mihin te illaksi menette. No, olen kuullut se jo niin monelta taholta. No mitä te pidätte yleensä täällä hiekkarannalla loikumisesta? Onko se teidän mielestänne terveellistä? Sillä nykyisinhän käydään siitä vähän noin niin kuin taistelu, että hiekkarannalla lojuminen ei olisikaan terveellistä.
Erinomaisen terveellistä, mutta palvelus joskus häiritsee pikkusen.
Ettei niin pientä virkaa, ettei tuppaisi häirittämään tätä rannalla lojumista vai mitä? Se on kyllä totta. Niin, no nythän me olemme täällä jo aikamme kierrelleet, saaneet pienen välähdyksen Terijoesta. Kiitoksia herrat ja hyvää jatkoa. Niin hyvät kuulijat, äsken me kuulimme juuri millaista oli elämä Terijoen hiekkarannalla. Saimme sen käsityksen, että siellä on hauskaa, mutta tämä hiekkaranta, elämä, sen aiheuttaa tietysti se, että tänne tulee matkailijoita muualta kuin Terijoilta. Ja me tiedämme, että Terijoki on myöskin kaunis paikka luontonsa puolesta, täällä on myöskin huvila-asutusta. Tiedämmehän, että täällä ennen vanhaan oli huviloita ja asukkaita enemmän kuin monessa Suomen kaupungissa. Saadaksemme jonkunlaisen kuvan siitä, millaista on huvila-elämä Terijoilla, olemme aivan noin apropos tulleet erääseen Terijoilla sijaitsevaan huvilaan ja teemme muutamia kysymyksiä talon rouvalle, joka on kohteliasti suostunut meille haastateltavaksi. Niin, tehän olette asuneet kai täällä Terijoilla jo muutaman kesän vai kuinka?
Olen asunut täällä 7 vuotta kaikkiaan.
7 vuotta?
7 kesää kaikkiaan.
Niin, 7 kesää. Mutta joka tapauksessa siis Terijoki vetää puolensa kesän jälkeen.
Terijoki vetää puolensa aivan samalla tavalla kuin Lappi. Se on jollakin tavalla eksoottisimpia paikkoja koko Suomessa.
Niin, sellainen on minunkin käsitykseni. No, mitenkä täällä Terijoilla yleensä huvila-asukkaat viihtyvät? Sillä sehän on ennen kaikkea ensimmäinen ehto, ennen kuin huvilalle voi muuttaa.
Täällä viihtyy tavattomasti, jos ei pane suuria vaatimuksia nykyaikaisille mukavuuksille, vaan ajattelee pääasiassa ilmaa, merta ja tuulta ja aurinkoa.
Niin.
Mitä täällä saapii?
Niin, no voisitteko ehkä mainita, voiko Terijokea rinnastaa johonkin ulkolaiseen vastaavanlaatuiseen paikkaan, merikylpylää ja tätä ympäristöä, huvila-asutusta ja maisemia?
Juuri mikäli ulkopuoleen tulee ja ennen kaikkea maisemaa, minusta tämä muistuttaa aivan tavattomassa määrässä Italian ja Ranskan Riviera, sikäli vain eroa, että tässä männyt ovat palmojen asemesta ja kaktukset puuttuvat.
Niin.
Mutta ranta, hiekka ja aurinko ovat samat.
Meidän kotimainen mäntymme ei millään tavalla häpeä noiden ulkolaisten jalojen puulajien rinnalla, sillä jos tosiaankin katselee Terijoen rannikkoa ja kuljeskelee tuolla mäntymetsissä, niin saa sen käsityksen, että täällä pitäisi viihtyä kenen tahansa. No mitenkä huvila-asukkaat yleensä kuluttavat aikaansa täällä Terijoilla?
Huvila-asukkaat syövät, makavat aurinkossa ja tanssivat illoin.
Niin, se tanssi taitaa olla sentään jonkunlainen tuollainen illan ajan viete vai kuinka?
Se tähtö olla varsinkin nuorella väellä, jota täällä muuten on minun mielestäni hyvin paljon täällä Terijoella.
No, siis huvittelupuoleenkin täällä on tilaisuus. Toisin sanoen täällä ei käy aika pitkäksi. Mutta täällähän on huviloita aika paljon ja koko lailla lähellä toisiaan. Eivätkö ne millään tavalla häiritse siis huvila-asukkaat toisiaan? Tuntuuko täällä nyt jo elämä jollakin tavalla rauhattomalta ja paikakunta ylikansoitetulta tai...
Ylikansoitus koskisi minun mielestäni ainoastaan Terijoen pääkylää. Täällä sivumalla näissä huviloissa ei tunnu minkäänlaista liikaa asutusta. Päinvastoin olisi toivottavaa, että tänne enemmän tulisi, koska huviloita tyhjinä vieläkin on. Ja tavattoman kauniita huviloita.
Täällä on siis vielä huviloita saatavana nytkin.
Täällä on sekä myytävänä että vuokrattavana aivan paljon, hyvin paljon.
Niin, ja todennäköisesti huviloiden hinnat täällä eivät ollenkaan vedä vertoja niille hinnoille, joita maksetaan esimerkiksi Helsingin tai muiden suurkaupunkien liepeillä.
No, täytyy sanoa, että pari vuotta sitten niiden hinnat olivat tuntuvasti alhaisemmat kuin nyt, ja luultavasti olympiakuumeen takia nostetut.
Vai niin, että siis tuo olympiakuume vaikuttaa jollakin tavalla tännekin saakka. No, me kuulimme siis, että rouva on ollut täällä 7 kesää. Muuttaisitteko mielellänne pois täältä jonnekin muualle?
Ainoa paikka, mihin minua vetäisi tämän jälkeen, on Lappi ja mahdollisesti Hankoniemi.
Niin, Hankoniemihän on myöskin kaunis paikka kieltämättä, mutta siis Terijoki joka tapauksessa on sellainen paikka, joka vetää noin niin kuin väkisin puoleensa.
Terijoki on suurenmoinen. Tämä ilma on manner-ilmanalla huolimatta siitä, että meri on kilometriä pitkänä tuossa rannikkoon nimittäin. Ja sitten tämä on lämmin, koska täällä on tämmöinen hiekkainen kangas ja korkea harjukin tuossa ja mäntyä kasvaa.
Näin. Ja tuo meren läheisyys ei siis, niin kuin luulisi, vaikuta millään tavalla niin, että Terijoki olisi kostea, sillä täällähän on kuiva ja hiekkaperäinen maa.
Terijoki antaa enimmäkseen etelään ja sen tähden ei nuo suuret länsituulet pääse tänne niin paljon vaikuttamaan kuin näihin muihin Suomenlahden rannikkoseutuihin. Tämä suojautuu kovilta länsituulilta ja sen tähden tämä on hyvin lämmin, niin kuin nyt säätiedotukset tältä kesältä todistavat.
Niin, Terijokihan kuuluu Suomen tai Euroopan lämpimimpiin paikkoihin yleensä.
Aivan.
Ja sateitakin täällä on tavallista vähemmän verrattuna muihin paikkoihin. Niin, kuulimme tässä yhtä ja toista. Voisiko rouva ehkä vielä jonkun erikoisen mielenkiintoisen jutun kertoa Terijoesta?
Terijoki on venäläiseltä ajalta saakka sellainen pieni historioiden kolkka. Täällä kuulee hyvin paljon ihmeellisiä tarinoita ja niitä muistomerkkejäkin löytyy siellä ja täällä. Sen tähden kaikki, jotka tänne tulevat, kulkevat aina nuo tunnetut paikat, rakkauden haudat, kuoleman kuilut ja niin poispäin. Ja historioita liittyy melkein jokaiseen huvilaan jokunen.
Ja joka paikassa tapaa vanhaa historiaa, vanhoja muistoja. Kiitoksia paljon. Ehkäpä jatkamme matkaamme ja hetkisen kuluttua kuulemme jotakin Kuokkalasta. Nyt olemme tulleet Kuokkalaan. Useimmat kuulijoistahan tietävät, että Kuokkalassa on myöskin erinomaisen kaunis hiekkaranta ja merikylpylä. Näköala tästä Kuokkalan rannasta on suunnilleen sama kuin Terijoelta. Kronstadt on tietysti hiukan lähempänä, näkyy selvemmin. Ja vasemmalla muinaisena ja muistona näkyy myöskin Systerbäckin merikylpylä, joka on jo rajan toisella puolella. Komea valkoinen rakennus. Tästähän on rajalle matkaa. Mitäs täältä onkaan rajalle matkaa?
Noin 12 kilometriä.
12 kilometriä. Olemme siis tulleet yhä lähemmäksi rajaa, mutta siitä huolimatta täällä on elämä vilkasta ja rauhallista, aivan niin kuin missä muualla Suomessa tahansa. Niin, olen tavannut täällä erään neidin ja kyselen häneltä hiukan juttuja Kuokkalasta. Voisitteko sanoa, kuinka kauan täällä Kuokkalassa on oikeastaan tämä kylpyläelämä kukoistanut ja mistä alkaen täällä on kylpyläelämää vietetty?
Venäjän vallan ajoilta saakka, niin. Jolloin täällä on noin 40 000 kylpyvierasta. Niin. Jolloin Kuokkala vietti siis loistokauttaan.
Loistoaikaa varmaan.
Joo, loistoaikaansa jo.
Niin, 40 000 vierasta siis Kuokkalassa, sehän on jo hirmuinen määrä. No mitä te voisitte kertoa tästä Kuokkalan rannasta? Valitettavasti minä en ole viime vuosina joutunut täällä käymään, etten tiedä oikein millainen tuo Kuokkalan ranta itsessään on.
Parhaimpia rantoja, mitä yleensä kannaksella voi olla.
Niin minä olen kuullut myöskin. Sehän on kai koko lailla pitkälle matalaa. Ja hyvää pohjaista vai kuinka? Niin, kyllä se on varmasti matalan puolesta, sillä nytkin nuo mainingit, jotka mereltä tulevat, vaikkei juuri tuulekaan paljon, niin aaltojen harjat katkeilevat jo tuossa pitkän matkan päässä rannasta. Toisin sanoen ranta on matalahkoa, joka on tietysti kylpijöille erinomaisen miellyttävä ja hyvä. No mitenkäs täällä on tänä kesänä muuten ollut kylpyvieraita?
Erittäin paljon. Kaikkea emme ole voineet sijoittaa siis.
Et ole voineet majoittaa kaikkia?
Emme ole voineet.
Vai niin? No sehän on hauska kuulla. Ehkäpä voisitte jotakin mainita Kuokkalan historiallisista nähtävyyksistä. Kai täällä sellaisiakin on.
Taiteilija Ilja Repinin huvila.
Sehän on totta. Hänhän asui täällä ja eikä hän ole haudattukin tänne.
Haudattu siis oman talonsa pihaan.
Oman talonsa pihaan. Joo. Ja hänen aikaansaannoksensa ja viimeiset jätteensä ovat kai siellä.
Ovat kaikki siellä sisässä.
Maalaukset ja taulut jäljellä vielä.
Joo.
Vai niin. Kuulimme tässä nyt siis vain lyhyen välähdyksen Kuokkalasta. Olemme tulleet yhä lähemmäs rajaa. Ja te hyvät kuuntelijat, jotka asutte kaukana täältä rajalta, ette tiedä millaista täällä on, ellette käy katsomassa. Täällä me emme voi tarjota kaikkea sitä, mitä meillä on muualla Suomessa, mutta kesänviettopaikaksi sen me voimme teille taata on kannas ja tämä rajaseutu erinomaisen hyvä. Pistäydymme nyt Merikylpylän kasinolle ja huomaamme, että täälläkin vallitsee rajan henki. Kasino on melkein viimeistä sijaa myöten täynnä. Täällä kannaksella nyt linnoitustöissä olevia nuoria miehiä, suojeluskuntapukuisia ja siviilipukuisia miehiä. Ja kuulemme myöskin kasinon orkesterin soittelevan säveleitä, jotka ovat meille varmasti kaikille tuttuja. Siis, vaikka me olemme lähellä rajaa, rajan kiroja ja rajan kauhuja on täällä kuitenkin kestettävä ja kärsittävä. Ja ne, jotka eivät ole täällä käyneet, eivät ehkä tiedä, että elämä täällä on kaikesta huolimatta myöskin rauhallista ja iloista.
Terijoen rantalämmällä oli historiansa ennen suomalaisia. Suomen itsenäistymisen myötä raja sulkeutui ja suomalaiset vuorostaan löysivät kannaksen kultahietikon. Venäläisten ajasta muistutti 30 kilometrin matkalla olleet venäläistyyppiset huvilat, ränsistyneine, särkyneine ikkunoineen, tyhjinä ammottavine huoneineen. Historiallisten romaanien kirjoittaja, viipurilaiskirjailija Lempi Jääskeläinen ja toimittaja Miri Ilanko muistelivat kaiholla venäläistä huvilaelämää Terijoella heinäkuussa 1939 keskellä suomalaisten rantaelämää. Eletyn elämän riemut olivat olleet sitä todellista juhlaa. Naisten sotamaalauksetkin olivat paremmin venäläisten aikaan kuin 30-luvun viimeisenä helteisenä kesänä. Nykyaikainen romantiikka kuuluu jo uudelle sukupolvelle, sanoivat Lempi Jääskeläinen ja Miri Ilanko vuonna 1939.
Kannaksen romantiikan haennassa olemme nyt saapuneet Terijoelle saakka, ja täällä sitä romantiikkaa onkin vaikka kuinka paljon. Paitsi tätä tavallista nykyaikaista romantiikkaa, on täällä myöskin paljon muinoista romantiikkaa, taikka oikeastaan siis vain jätteitä siitä ja legendoja siitä. Täällähän oli ennen mitä loistavin kylpyläyhteiskunta, sellainen, joka veti vertoja mille eurooppalaiselle kylpyläyhteiskunnalle tahansa. Täällä oli asukkaita vaikka miten paljon, ja ajureitakin oli lähes 500, joten hyvin saattaa arvata, että leveillä viertoteilla oli vilskettä ja kavionkopsetta, jos jonkinlaista. Monen maalaiset kaupustelijat ja rihkamakauppiat olivat pystyttäneet kojunsa sinne tänne, positiivin soittajia ja nuoralla tanssijoita vaikka kuinka paljon, ja pitkin rantaa oli rakennettu erikoinen tie, jotta hienojen naisten silkkiset kengät eivät likaantuisi hiekassa, eikä hiekka himmentäisi komeitten upseerien saappaiden välkettä. Monet täällä asuvat muistavat vielä nämä ajat varsin hyvin. Ja niinpä kysymmekin heiltä, taikka eräältä heiltä, miltä hänestä nämä ajat vaikuttivat. Tehän olitte mukana kaikessa tässä, eikö totta, rouva?
No niin kai. Kyllähän sitä jonkun verran muistaa ajankin takaa. Silloisen huvila-asutuksen vilkkaimpana ajankohtana nousi kesävieraiden lukumäärä Terijoella, joka jo silloin oli huvila-asutuksen varsinainen keskus. Ja siihen liittyvissä lähiseuduissa 200 000. On ymmärrettävää, että varsinainen asujamisto sananmukaisesti hukkui siihen. Pieniä peltotilkkuja lukunottamatta olivat kaikki maat Terijoen keskikylässä ja koko parinkymmenen kilometrin pituisella ranta-alueella huvila-asutuksessa. Sen taajuudesta voi saada käsityksen, kun nykyiseen huvilatiheyteen lisää ne tuhannet huvilat, jotka viimeisten 20 vuoden kuluessa on siirretty ympäri Suomen nientä, taikka hoidotta ja rappiolla joutuneena hävitetty. Paitsi varsinaisia venäläisiä asui Kannaksella kesäisin lukuisia muitakin laajaa Venäjänmaata asuttaneita kansallisuuksia. Niinpä on laskettu täällä asuneen 60 eri kansallisuutta olevia ihmisiä. Ollen niitä vieläkin täällä 19 kansallisuuden edustajaa.
Joutuuko Kannaksen varsinainen väestö heidän kanssaan minkäänlaiseen kosketukseen ja tekikö kieli jotakin haittaa?
No tuskinpa voi ajatella löytyneen sellaista paikkakuntalaista, joka ei tavalla tai toisella olisi joutunut tekemisiin huvila-asukkaiden kanssa. Kenellä ei ollut vuokrattavana huviloita, joutui myymään heille karjan tai maatuotteita taikka työtään. Eikä ollut tällään harvinaista, eikä katsottu häpeälliseksi, että isäntämiehetkin nousivat kesäisin ajuripukille kyyditsemään huvila-asukkaita ja hankkimaan sievoiset tulot pienentyneiden laihojen peltotilkkujen saavuksi. Myös eri ammattilaiset, käsityöläiset, kaikenlainen apuväki, jopa lapsetkin saivat runsaasti työmahdollisuutta. Joten kaikki joutuvat sitten kosketuksiin joko suoranaisesti tai välillisesti kesävieraiden kanssa. Yleiskielenä oli tietenkin venäjän kieli. Ja jos tahtoi menestyksellisesti toimia, täytyi osata venäjää, täkäläistä esperanttoa. Vaikka ei ollut lainkaan harvinaista, että useita vuosia suomalaisen asutuksen keskuudessa majailut kesäasukasperhe hanki itselleen kohtalaisen suomen kielen taidon, jolla sitten ylpeili ja hämmästytti ympäristöään.
Entä minkälaisiksi muodostuivat sitten näiden huvila-asukkaiden ja varsinaisen väestön väliset suhteet?
Kuten jo mainitsin, kesäisin Kannakselle joko omiin tai vuokrahuviloihinsa saapunut kesävierasjoukko oli suurimmaksi osaksi sivistyneistöä kaikista maailman kansallisuuksista, joka lämpimästi kiintyi Kannaksen kauniseen luontoon ja sen vieraanvaraiseen kansaan. Ja vuodesta toiseen palasi samoille kesälaitumilleen tuttujen suomalaistensa joukkoon. Eikä ollut lainkaan harvinainen näky, että syksyisen poismuuton aikana korea kesävierasrouva ja suuren lapsilauman ympäröimä kannakselainen emäntä portilla lämpimästi syleilivät toisiaan kyynel silmäkuopassa ja kummallakin mielessä ajatus, että vieläkö hän tavataan.
Siihen aikaan oli täällä varmasti paljon komeaa katseltavaa vai kuinka?
No niin, komeutta ja koreutta oli yllin kyllin. Kesä oli yhtenäistä juhlaa merenrannalla. Lapset ja naiset täyttivät päiväsin rantahietikon kirjavana joukkona. Sadat purjaalukset kiitivät Suomenlahden selkää. Mutta iltajunilta purkautui pilvenään virkatehtävistään palaavia ylhäisen näköisiä perheenpäitä, jotka joko omilla loistovaljakoillaan tai kilpaavilla pikaajureilla kiidättäytyvät vehmaiden ja viehättävien puistojensa siimeikköihin. Alkoi sitten iloinen ja juhliva iltapäivä elämä. Teille rantakäytäville ilmestyi koreapukuisia ihmisiä. Sotilassoittokunta kajahutteli säveleitään kasinon puistosta. Tuhansissa huviloissa loistivat kirkkaat valot, kaikui soitto ja laulu. Kasino, sen rantapaviljonki, Riviera, Bellevue ja monet muut hienot hotellit nielivät loistavan eloisan kansainvälisen vierasparven. Ylellisyys naisten ja miesten pukimissa oli huipussaan. Naisten silkin, petsin ja jalokivien häikäisevyyttä korostivat miesten eleganssit, arvokkaat juhlapuvut. Siihen aikaan rajoittui urheiluasu vain rannalle, purjehduspaviljonkiin ja tenniskentälle. No niin, haluatte kai tietää, mitä tulee sen ajan naisten sotamaalauksiin?
Totta kai.
Täytyy sanoa, että se oli silloin paljon parempaa työtä. Sangen erehdyttävää ja todellisuuden mukaista, vaikka puuteri ja hienot hajuvedet olivatkin ylenpalttisia.
No entäs sitten se varsinainen romantiikka? Oliko se samanlaista kuin nykyään ja minkälaista?
Niin, romantiikkaa silloin oli, mutta oliko se samanlaista kuin nykyään? Sitä on minun vaikea sanoa, sillä en ole enää itse romanttinen. Tuntemattomuushan lisää romanttisuutta, ja sitä romanttisuutta oli silloin rajattomasti. Niin kuin kai voi olla aina ja joka paikassa riippuen ajasta ja yksilöstä. Jokainen hetki toi yllätyksen, jokainen uusi tuttavuus voi olla kohtalo. Suomalainen opiskeleva tyttölapsi voi saada mielenkiintoista kesätuttavuutta Pietarin yliopistossa eurooppalaisuutta lueskelevasta japanilaisesta ylioppilaasta, jonka kanssa on kesänaapuruudessa tutustunut. Jopa niinkin, että on saanut kohteliaan kutsun mongolisen tuttavansa kaukaisen kotimaahan ja tarjouksen astua kookkaaksi tunnetun suomalaisen jalkansa Nipponin pojan Pairmannolle. Niin, tai joku kansallispukuinen maitotyttö, joka on kainostellen kääntänyt päänsä pois, ettei hänen hämmennystään olisi huomattu hänen suhteensa ranskan kielellä lausuttujen rohkeiden kohteliaisuuksien johdosta. Voi yllättää samaisen seurueen astumalla moitteettomassa matka-asussa ihailtu suomalainen ylioppilaslakki vaaleilla kiharoillaan Pietarin toisen luokan pikajunaan. Se oli sen ajan romantiikkaa.
Vai sellaista se oli niihin aikoihin? Entä vieläkö nyt ajatellaan noita aikoja ja muistellaan niitä?
No, vanhempi polvi yhteen yhyttyänsä mielellään ja huvitettuna muistelee parumaisia entisiä kesäkausia. Prinssejä, ruhtinaita, kreivejä, taiteilijoita, ylhäisiä virkamiehiä, paljon kuuluisuuksiakin on moneen kansanmiehen ja naisen kesätuttavuuslistalla. Ja onpa käyty useita kertoja näiden luota Pietarissakin, kesteissä, kun on kovasti kutsuttu ja matkarahatkin maksettu. Ulkomaalaisten siviili-ihmisten kanssa on kannaksen asukas aina sopinut hyvin. Mutta täytyy sanoa, että mitä tulee vierashenkiseen virkavaltaan ja sen suorittamaan sortotoimenpiteisiin, niin niihin vaistomaisesti on suhtauduttu suurella varovaisuudella ja kerrassaan suvaitsemattomasti.
Se on oikein se. No niin, kiitoksia paljon rouva näistä mielenkiintoisista tiedoista muinaisen ajan romantiikasta. Ja vaikka ajat ovatkin menneet, niin ei romantiikka ole kadonnut aikojen mukana. Se vallitsee täällä Terijoella ja hallitsee täällä niin kuin niin monessa muussakin paikassa, mutta se on sitä nykyaikaista romantiikkaa, joka tietenkään ei meistä nyt tunnu samanlaista kuin nuo muinaiset ajat. Mutta siellä se vallitsee laajoilla hiekkarannoilla, pienten ja suurten huviloiden huoneissa ja niiden puutarhoissa, metsissä ja siimeikköissä ja myöskin valitettavasti kaikkien nähtävyyksien ja näköalapaikkojen lukemattomissa nimikirjoituksissa.
Ulla Mannonen muisteli Uudenkirkon Neuvolankylän venäläisiä varakkaita huvilavieraita, kuuluisuuksia ja tatinampujia ennen ensimmäistä maailmansotaa. Venäläisten huvilavieraiden laajassa joukossa kannaksen kesästä nautti myös muuan Lenin. Ulla Mannonen pesi hänenkin paitojaan. Unto Miettinen haastatteli vuonna 1955.
No se oli Neuvolankylässä, minun kotikylässäni. Minä nimittäin olen Uudellakirkolla Neuvolankylässä syntynyt ja kasvanut juuri tuossa kuuluisuuksien kylässä.
Siellä oli siis näiden herrojen huviloita vai millä tavalla?
Siellä oli paljonkin huviloita, monia kymmeniä. Mutta Lenin ei omistanut huvilaa.
Hän asusti siellä jonkun toisen?
Hän asusti hyvien ystäviensä luona. Hänellä oli paljon hyviä ystäviä siellä. Näitä venäläisiä kuuluisuuksia, sen aikuisia kuuluisuuksia nimittäin.
Ja hän tuli sinne kesäisiin vai oliko hän siellä, viettikö hän pitempiäkin aikaa?
Hän tuli kesäisin aina hänen vaimonsa Anna Krupskajan luokse.
Ja Krupskaja oli siellä pidempiä aikoja.
Oli pidempiä aikoja. Hän nimittäin tuli keväällä jo erääsen huvilaan, tohtori Bonprujevitsin huvilaan viettämään kesää. Ja aina sitten Lenin tuli hänen luoksensa sinne Bonprujevitsin huvilaan. Tämä oli Ärimäen allaksi sanottiin sitä huvilaa. Huvila sijaitsi siinä
niin
kylän laidassa.
Se olitte siihen aikaan vielä nuori tyttö, nuori neitonen.
No niin, 18-vuotias vasta silloin.
No millä tavalla te joudutte sitten itse Leninin kanssa tekemisiin?
No kun minä jouduin palvelemaan noita venäläisiä herroja siihen aikaan, niin kuin kaikki sen ajan karjalaiset tytöt joutuvat. Niin kuin nykyisin lähtevät nuoret tytöt Ruotsiin piikomaan, niin Karjalan kannaksen vähävaraisempien talojen tyttärien oli silloin lähdettävä piikomaan venäläisiä, kun oli rahasta puute.
Niin, no noin käytännössä katsoen, millä tavalla te tapasitte Leninin? Olitteko te hänen vaimonsa piikana? Tai
en minä ollut Anna Krupskajan piikana. Minä olin nimittäin kirjailija Tsiirikohjan piikana, eli siis sähkönä, jos hienommin sanotaan.
Niin.
Ja tämä kirjailija Tsiirikov oli hyvin tunnettu siihen aikaan myöskin Pietarissa ja yleensä Venäjällä. Hänhän on monta kirjaakin julkaissut. Hänen kirjojaan on suomeksikin käännettyjä. Nimittäin Ensi aste ja Marjamski. Kaksi kirjaa on. Ja hän oli hyvin kuuluisa näiden venäläisten joukossa. Ja nämä venäläiset tulivat monetkin sitten hänen luokse se kesää viettämään sinne, ja niin teki myöskin Lenin.
No minkälainen Lenin oli noin ihmisenä?
No Lenin oli ihmisenä aika vaatimaton ihminen, ja tuolta vaatimattomasti puettu, ettei kukaan ole silloin uskonut, että siinä nyt on suuren Venäjän vallankumouksen esitaistelija.
Niin. No te siellä pöydässä palvelitte?
Joo, aivan samalla tavalla Leninia niin kuin kaikkia muitakin. Silloin kun samavari oli valmis, niin silloin se vietiin pöytään ja tarjoltiin sajut niin Leninille kuin kaikille toisillekin.
Ehkä joudutte pesemään hänen vaatteensa pyykkinsä.
Joo, silloin kun pesti Anna Krupskajan pyykin ja Tsiirikovan pyykin, niin silloin pestiin myöskin Leninin pyykin. Että minä olen pessyt Leninin paijat monta kertaa, näin sanoin.
Millä nimellä hän muuten esiintyi siellä?
Hän esiintyi Leninina. Hänet tunnettiin Leninin nimellä siellä siihen aikaan jo.
Olitteko te muuten itse venäjän kielen taitoinen?
Kyllä, ja minä puhun nytkin. Minä olen nimittäin olympiaoppaanakin ollut venäjän kielen tulkkina olympialaisten aikana.
Niin. Joudutteko vaihtamaan noin lauseparsia Leninin kanssa myöskin?
Kyllä, monet kerrat.
Ja minkä tapaisia?
No ei hän nuorille tytöille mitään tuommoisia valtiosalaisuuksia puhunut. Hän puhuu kohteliaisuuksia, niin kuin miesten tapa on nuorille tytöille puhua.
No ahdistettiinko häntä muuten siellä noin, sanoisinko, santarmiston taholta?
Kyllä, häntä ahdistettiin. Oikeastaan ne olivat omat venäläiset, jotka häntä ahdistivat. Eivät suomalaiset häntä ahdistaneet enempää kuin halveksineet, jotka ei voi sitä yhtään sanoa. Vaikka kyllä, kun hän oli tuommoinen varaton, niin niitä kaikkia tuommoisia varattomia herroja siellä sanottiin tatin ampujiksi, että ne vaan tattia metsästeli. Mutta semmoisia, joilla oli paljon varaa ja suuret huvilat ja paljon rahaa, niille annettiin arvoa siihen aikaan Karjala-kannaksella.
Niin. Ehkä te voitte kertoa meille jonkun tapauksen, jossa nimenomaan juuri poliisit olisivat tavoittaneet häntä.
Joo, no semmoinen tapahtui juuri silloin 1913, kai nyt oli se kesä, koska siihen aikaan ei ollut vielä sota alkanut. Ja minä muistan, että minä olin meidän naapurihuvilassa Mari-Pauliina Raseskin luona. Ja katsottiin ikkunasta ulos ja siinä kulkee mies ilman hattua. Ja minäkin tunsin, että hän on Lenin, mutta minä en tiennyt silloin sitä, että mitä hän tekee siellä kannaksella. Ja silloin tämä Mari-Pauliina katsoi ikkunasta ulos ja sanoi, että ah, Lenin, prahvosta, sit saa sun tutpiekeit. Ja meni sinne kauppaan ja soitti heti paikalla Pietariin. Ja seuraavana yönä oli koko kylä täynnä venäläisiä santarmeja ja poliisiosasto ja sotaväkeä. Ja konekiväärit laitettiin siihen Luosamäelle, se on Neuvolan kylän keskeisin paikka. Ja toimitettiin kotietsintöjä kaikissa niissä huviloissa ja myöskin vangitsemisia. Mutta Leniniä ei saatu sillä kerrallakaan kiinni. Hänet auttavat pakenemaan Karjala-kannaksen miehet. Hän oli nimittäin mennyt erääseen ruispeltoon ensittäinkin ja piileskellyt siellä. Ja sitten hän on mennyt yhden Taavetti Rastaan luokse. Tämä on semmoinen yksikätinen vanha mies ja elää kai vielä tällä kertaakin. Ja tämä hänet on kyytinyt sitten Raivolaan metsien läpi. Ja sieltä hän on päässyt ensin, ei kai hän Viipurissa pysähtynyt, hän on mennyt ensin Tampereelle ja Tampereelta kuulema sitten Helsinkiin. Ja Helsingistä käsin sitten ulkomaille.
Vieläkö teillä on muistissa, ketä siellä oli muita silloisia kuuluisuuksia Neuvolan kylässä?
No kyllähän ne naapurit aina muistaa ja hyvät naapurit aina vielä parhaiten.
Niin.
Joo. No kenestäkäs se nyt alkaisi? Alkaiskohan vaikka tuosta Saljäppinistä, kuuluisa venäläinen barydoni, Georg Saljäppin. Hän vietti vakituisesti kesänsä tämän kirjailija Tsiirikovin luona koska he olivat kirjailijat Tsirikhovin rouvan kanssa työtoverit Mariinski-teatterissa. Rouva Tsirikhovi oli näyttelijättären ja tämä lauloi täällä samassa teatterissa. Hän oli myöskin Tsirikhovilla vakituisena vieraana Pietarissa. Minä nimittäin ollut 2 vuotta Tsirikhovan mukana Pietarissa ja ollut heidän mukana se teatteriskin monet kerrat. Ja Saljappin on ainakin ensimmäinen numero 1 minun mielestäni.
Entäpä sitten kirjailijoista?
No kirjailijoista siellä asui Maksim Gorki. Hänen luonnonsa vieraili usein taiteilija Kallen Gallela. Ja minä muistan aina, kun rouva Sirikko kysyi minulta, että tunteeko Ulla Gallela? Gallela! Niin. Ja sanoin, että kyllä, kyllä, minä Gallela tunnen. Minä luulin, että hän tarkoitti Aapeli Gallea siinä naapurissa. Niin. Ennen kuin sitten sinne tuli Akseli Galleen Gallela, ja hän sanoi, että nyt tänne tuli Gallela, mutta se olikin sitten Galleen Gallela. Sitten vasta minä huomasin, että minä olinkin hiukan liika suuria puhunut.
Niin. Oliko muuten Leninillä yhteys myöskin näihin kirjailijoihin?
Oli varmasti. Kaikkien kanssa he olivat yhdessä. Ne piti oikein semmoisia kokouksia siellä joka kesäinen ilta. Siellä oli myöskin kirjailija Jim Jan Bietnavo. Sen niminen kirjailija. Ja tämän Bietnain huvilassa kaikki enemmän kokoontuvat. Ja sitten myöskin tämän Tsirikhova ja von Brujewitzin huvilassa. Ja useasti myöskin sitten siellä on kirjailija Kuprin. Tämän kirjan on myöskin suomennettu. Minä en jaksa muistaa, mitä niistä on suomeksi, mutta eikä se ole niin tärkeätäkään.
Niin.
Mutta tämä Kuprin oli siitä erikoinen mies, että tämä yritti tehdä Neuvolan mäelle järven. Tämä toi monta kymmentä miestä Pietarista ja alkoi kaivattaa sitä järveä. Ja sitten rahat loppu kesken ja järven teko jäi myöskin kesken. Mutta kyllä se kuoppa on siellä tänäkin päivänä.
Venäjän vallankumouksen ja Leninin myötä raja Kannaksellakin sulkeutui. Rajasta ja Rajajoesta tuli nähtävyys suomalaisille matkailijoille. Käynti Rajajoella kuului turistin ohjelmaan. Rajajoen silta oli maalattu Suomen puolelta valkoiseksi ja Neuvostoliiton puolelta punaiseksi. Punaisen kuohunnan pelättiin siirtyvän rajan yli. Terijoen vakituinen kesävieras Ernst Lampeen toi julki epäilyksensä Neuvostoliiton arveluttavasta kylpyläelämästä Seuralehdessä vuonna 1927.
Matalaa on meri Kannaksen rantamilla. Saa kulkea satoja metrejä ulos rannasta, ja häveliäisyys vaatii miehiltäkin uimapukuja, saati sitten naisilta. Terijoilla täytyy kaikilla kylpijöillä olla uimapuvut. Se on kirjoittamaton laki. Toista on Venäjän puolella. Sieltä paistaa kuurortin rantaan Siestarjoen upea kylpykasino, jossa bolshevikki-ylhäise huuhtelee ruumiitaan Suomenlahden vilpoisessa vedessä. Kuuleman mukaan siellä taas ei kellään saa olla uimapukuja yllään, vaikka meren ranta on yhtä matalaa. Kaikkien täytyy esiintyä Aatamin ja Eevan puvuissa. Jos joku vetää uimapuvun päällensä, otetaan hänet kiinni, vedetään oikeuteen muka vastavallan kumouksellisena ja ammutaan ensimmäistä kiviseinää vastaan. Koetin kiikarilla todeta asiaa, mutta en erottanut tuntomerkkejä. Hirvittävän lavea on se juopa, joka erottaa meidät venäläisistä, ja tämän juovan yli uiminen voi käydä sangen kohtalokkaaksi suomalaiselle. Terijoilla on juopa liian leveä yli uitavaksi. Ei siis hätää mitään.
Seuraavassa jaksossa matkaamme Rajajoen tuolle puolen, Inkeriin.